105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Beberapa pengantar yang baru saja kamu dengarkan, mungkin salah satunya adalah satu lagu yang menjadi favorit mereka ketika malam Jumat di Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Banyak yang bertanya, lagu siapa? Jika kamu mendengarkan tadi suara anak kecil yang sedang bernyanyi, seperti merasakan kesepian, kesedihan, yang iri. Melihat kita yang masih hidup, sedang dia hanya bisa melihat kita dari sebuah pohon. Sosok salah satu penunggu yang tidak jauh dari Ardan Radio. Yang mungkin malam hari ini dia sedang berjalan-jalan keluar masuk ruangan yang ada di Ardan ini, hanya sekedar melihat keramaian yang ada di Jalan Cipaganti 159. Karena berapa insan muda sudah hadir di sini. Selamat malam. Selamat mendengarkan. Dan yang pasti, dimanapun kamu berada malam hari ini, di rumah atau mungkin di dalam perjalanan pulang, jika Dimas bilang jangan mendengarkan Nightmare Side ini sendirian, itu bukan berarti satu kalimat yang hanya menakut-nakuti. Bahkan malam hari ini akan ada satu cerita tentang pengalaman seorang insan muda yang mendengarkan Nightmare Side sendirian dan akhirnya dia diganggu. Di awal mungkin kamu mendengar, ketika kita membicarakan mereka, mereka sangat tertarik, mereka sangat suka. Kadang mereka ikut untuk mendengarkan dan mungkin menemani kamu ketika sedang sendirian. Mereka agak sedikit malu untuk memunculkan diri ketika banyak orang di sekitar kamu. Mereka seperti ingin membuktikan bahwa cerita-cerita yang ada di Nightmare Site itu benar loh, ada loh, dan aku ada, dan mereka yang mengalaminya benar-benar mengalaminya. Entahlah sosok apa yang mungkin ada di sekitar kamu sekarang. Apa mungkin seorang perempuan, seorang laki-laki, atau mungkin sosok yang sama sekali tidak ingin kamu lihat karena wajahnya sangat rusak. Apapun dan siapapun itu, yang pasti tetap fokus, jaga pikiran jangan sampai kosong. Siapkan diri kamu untuk mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Selamat datang di Nightmare Side. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sendirian. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Museum mungkin menjadi salah satu objek wisata yang sering dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan. Salah satunya adalah museum ini, yang dikunjungi wisatawan mulai dari dalam kota, luar kota, sampai ke luar negeri. Museum ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Pasti selalu ramai jika siang hari, tapi tidak untuk malam hari. Kejadian ini aku alami sendiri ketika aku bekerja di sana dan bertugas berjaga pada malam hari. Namaku Wildan. Aku bekerja sebagai security di museum itu. Museum yang berada di sekitaran Jakarta. Sebuah museum yang mengangkat sejarah kelam bangsa Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Siang itu museum seperti biasa sangat ramai. Banyak orang yang ingin melihat sejarah dari museum itu. Mulai dari anak sekolahan sampai anak kuliah. Saat itu aku kebagian shift siang. Sampai atasanku menghampiriku dan bertanya, apa aku siap mendapatkan shift malam? Karena saat itu temanku Yanto sedang sakit. Ya mau tidak mau aku harus menjaga museum itu dari siang sampai malam. Dan atasanku menyuruh juga Pak Ridwan untuk menemaniku saat jaga shift malam. Hingga malam pun tiba, jam menunjukkan jam 8:30 malam. Suasana kali ini sudah sangat sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan suara angin. Pak Ridwan adalah kepala OB di sana yang menemaniku malam itu. Dan dia bilang mau pamit dulu sebentar, mengambil tas yang ketinggalan di ruang OB. Begitu ucapnya. Lalu Pak Ridwan pergi ke ruangan OB, hingga menyisakan aku yang sendiri berjaga di pos itu. Karena bosan, aku menyalakan musik agar tidak terlalu jenuh. Lumayan juga, dari siang sampai malam terus berjaga. Agak malas sih, tapi bagaimana lagi? Ini pekerjaanku. Begitu gerutuku dalam hati. 2 jam berlalu, Pak Ridwan tidak kunjung datang juga. Aku dengan perasaan agak takut ingin menyusul ke ruangan OB. Dan aku mulai berjalan meninggalkan pos. museum ini terdapat lubang-lubang yang menjadi salah satu objek yang sering dilihat di museum itu. Lubang-lubang bekas pemberontakan dulu, di mana banyak mayat yang dimasukkan ke sana pada saat itu. Agak sedikit takut mendengarnya dan merinding jika mengingat kejadian dulu. Aku pun melewati salah satu lubang yang ada di museum itu. Entah kenapa, suasana di sana jadi mencekam. Ditambah, keadaan pun sangat sepi. Dan tiba-tiba saja, ketika sudah melewati jauh dari lubang itu, aku mendengar suara jeritan seseorang yang minta tolong. Aku menghentikan langkahku dan melihat sekitarku serta mempertajam pendengaranku hingga mataku tertuju pada lubang itu. Ya, kini terdengar jelas suara minta tolong itu berasal dari dalam lubang itu. Penasaran, aku mendekati lubang itu. Hanya berjarak beberapa meter saja dari langkah.
Astaga! Nampak terlihat sebuah tangan berusaha menggapai keluar dari dalam lubang itu. Aku hanya bisa mematung tidak bergerak. Aku berusaha lari tapi langkahku seakan sulit untuk dijalankan. Sosok itu seakan berusaha naik keluar dari dalam lubang itu sambil terus meronda meminta tolong. Suaranya sangat menyeramkan. Sekuat tenaga aku coba menggerakkan badan dan langsung berlari menuju ke ruangan Pak Ridwan di ruang OB. Sampai di ruangan, aku bertemu Pak Ridwan dan dia langsung bertanya padaku kenapa aku berlari. Aku mengatur nafasku. Aku tidak langsung menceritakannya karena takut merusak suasana jagaku nanti bersama Pak Ridwan. Hingga dia pun mengantarku kembali ke pos jaga. Aku coba tenang dan tidak mau memikirkan tentang sosok tadi. Pak Ridwan pun hanya duduk terus memandangiku. Hingga dia pun berkata, katanya dia agak sedikit mengantuk dan ingin tertidur sebentar. Lalu dia pun tertidur di atas kursi sambil kepalanya ditahan oleh tangan di atas meja. Ketika itu aku cukup tenang karena ada Pak Ridwan di sebelahku. hingga tiba-tiba saja. Astaga. Aku dikagetkan oleh SMS yang masuk ke handphoneku. Ketika aku buka SMS itu, itu SMS dari Pak Ridwan. Isinya, dia sedang keluar sebentar membeli makan, dan dia menawariku apakah aku mau menitip makanan. Kalau Pak Ridwan sedang keluar, lalu yang ada di ruangan bersamaku ini siapa? Hingga terdengar sebuah suara. Ketika aku membalikkan badan, astaga, kini di sebelahku sudah berdiri satu sosok laki-laki, mukanya hancur penuh sayatan, memakai baju tentara yang bertiba darah, mukanya hancur, mengeluarkan darah ketel dan dapat kucium bau yang sangat menyengat, bau anjir darah. Dan kini sosok itu berhadapan denganku hanya beberapa sentimeter saja. Pergi! Pergi, jangan ganggu, pergi! Pergi! Aku hanya bisa memadu dengan kaki yang tidak bisa digerakkan. Sosok itu terus meminta tolong dan berkata kata-kata aneh yang tidak bisa aku mengerti. Aku hanya bisa berdoa berharap makhluk itu segera pergi dari hadapanku. Sampai akhirnya aku pun lemas dan tidak sadarkan diri. Keesokan harinya aku terbangun di pos jaga. Pak Ridwan memberikan air doa pada aku. Pak Ridwan sudah tahu bahwa dari siang tadi ada satu sosok yang memperhatikanku karena aku selalu melamun. Pak Ridwan dengan tegas berkata lagi sosok itu hanya ingin berkenalan saja, tidak bermaksud mengganggu. Pak Ridwan memang dikenal cukup ahli dalam hal-hal seperti itu. Dia membersihkanku agar tidak diikuti sosok itu lagi. Ketika aku tanya siapa sosok itu yang bertemu denganku tadi, Pak Ridwan menjawab itu adalah sosok penunggu museum itu. Sosok itu tidak mengganggu sebenarnya, justru melindungi tempat itu dari berbagai macam yang mengancam atau kejahatan. Mungkin sosok itu akan selalu ada dan menemani kamu jika aku sedang sendirian. Begitu katanya. Walau-walau, apa yang pasti, pengalamanku tadi hanya salah satu dari beberapa hal yang ku alami ketika aku berjaga di sini, di museum ini.
Aisyah. Aku adalah mahasiswa yang sedang menyelesaikan studiku di salah satu universitas negeri di Bandung. Sejak haid pertama aku di umur aku saat duduk kelas 2 SMP, aku sering diganggu makhluk halus. Aku berusaha menyampaikan keluhan itu pada keluargaku. Awalnya keluargaku bungkam. Aku diberitahu juga jika memang di setiap generasi keluargaku pasti ada salah satu di antara kami yang dapat melihat, merasakan, bahkan berkomunikasi dengan mereka. Mereka dalam tanda kutip. Ya, bisa dibilang itu kemampuan yang sudah turun-temurun. Sudah sejak lama aku tertarik untuk berbagi pengalamanku akan hal mistis yang selalu aku alami melalui acara Nightmare Site ini tentunya. Dan melihat cukup banyak juga kejadian yang sudah aku alami selama ini. Hingga sampailah pada hari itu, di kontrakanku yang terletak di daerah Ledeng, dan kejadianku ini terjadi setelah aku mendengarkan Nightmare Site sendirian. Kamis sore tanggal 17 Agustus 2017. Aku berkirim pesan dengan Fajri, teman sekontrakanku yang sudah 3 minggu mengikuti praktik kerja lapangan di daerah Purwokerto. Jeri, cepet pulang dong, gue lagi sakit. Sepi nih di kontrakan. Begitulah kira-kira pesan yang aku kirim untuk Fajri. Tak lama, pesan balasan dari Fajri datang. Dia bilang dia akan pulang ke Bandung minggu depan. Percakapan kita berlanjut membahas banyak hal. Hingga waktu tidak terasa sudah pukul 6 sore. Aku segera bangun dari kontrakanku. Tepatnya dari kamarku menuju kamar mandi yang ada di lantai 1. Rencananya aku akan buang air, lalu mengambil wudu dan menunaikan sholat maghrib saat itu. Ketika menginjakan kaki pada anak tangga, tiba-tiba aku merasa ada angin yang aneh berhembus di belakangku. Aku sempat kaget dan menghentikan langkahku di sana. Tapi itu tidak lama. Aku pikir itu sudah biasa. Jadi aku lanjutkan saja apa yang aku kerjakan. Rencana mengambil air wudhu ternyata batal karena ketika berada di kamar mandi, Tuh kan, darah haidku keluar. Yah, mensnya keluar deh. Lalu aku mengganti agenda sholat maghribku itu dengan memasak untuk makan malam. Selesai makan, sambil menunggu acara nightmare sight dimulai, aku mengisi waktu luangku dengan membaca buku. Bahkan sambil berbalas pesan lagi dengan Fajri. Sampai acara nightmare sight pun dimulai. Aku mendengarkan nightmare sight sendirian. Konon katanya tidak boleh mendengarkan siaran itu sendirian. Tapi aku cuek saja mencobanya. Sambil sesekali aku cek handphoneku dan Fajri, dia bahkan tidak membalas pesanku lagi selepas jam 10.
Aku bekerja di salah satu perusahaan transportasi di kota Bandung.
Nampaknya dia sudah tidur.
Karena perusahaan tempat aku bekerja.
Karena dia bilang
memiliki cabang pembantu di kota.
Besok paginya dia akan ada acara. Masih dengerin nightmare sight sendirian. Perasaan aku hampir tiap minggu dengerin sendirian. Gak pernah tuh ngalamin apa-apa. Begitu gumamku saat itu.
FM, Abden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung, Insya Muda.
Aku tidak merasakan hal aneh ketika mendengarkan acara nightmare sight. Bahkan hingga acaranya selesai. Sampai baru saja aku matikan radio di kamarku itu, terdengar suara ada yang melempar sesuatu ke jendelaku. Seperti batu kecil. Aku coba dengarkan lagi. Ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin memang ada benda jatuh atau apa gitu. Hingga akhirnya aku tidak mempedulikannya. Aku coba mengambil posisi tidurku. Kulihat jam di handphoneku itu menunjukkan jam 12 malam lebih. Kucoba memejamkan mataku untuk terlelap. Namun tidak bisa. Dan ketika itu, tiba-tiba muncul perasaan tidak enak dan tidak nyaman yang kurasakan. Aku merasa ada sesuatu yang hadir di kamarku. Perlahan kamarku menjadi seperti ruangan yang asing bagiku. Aku yang sebelumnya santai berbaring di atas kasur jadi tertarik untuk duduk mengamati kamarku karena ada rasa takut yang muncul. Aku teringat dengan kejadian yang sering kualami ketika aku haid. Dan kali ini terjadi lagi. Sesekali angin dingin terus bertiup tepat di belakangku. Tirai yang menutupi jendela kamar bergerak-gerak dan sedikit terbuka saat itu. Aku menarik selimutku dan hanya mampu terpaku menatap ke arah jendela yang tepat ada di samping kasur. Samar-samar, kulihat di balik kaca jendela ada seseorang yang berdiri. Mungkin itu hanya hayalanku saja. Tapi timbul rasa ingin tahu. Karena penasaran, kubuka tirai yang menutupi jendela itu. Dan
astaga, di balik kaca jendela itu berdiri sosok makhluk menyeramkan. Seorang perempuan memakai kain putih dengan rambut gimbal terdiam di balik kaca jendelaku. Dia hanya diam dan menyembunyikan wajah di balik rambutnya itu. Aku sontak terkaget. Aku hendak berlari, tapi kaki dan tanganku tidak mampu untuk kugerakkan. Aku ingin berteriak, tapi lidahku pun keluh. Suaraku tidak dapat keluar. Aku lantas membaca doa di dalam hati memohon perlindungan Tuhan. Dan tiba-tiba saja tangan perempuan itu menembus jendela dan berusaha menggapai mendekatiku. Tangannya yang kering pucat, tanpa darah dan berkuku panjang. Tangan itu hendak menjangkau wajahku. Aku terus membaca doa dalam hatiku hingga perlahan tangan dan kakiku dapat kugerakkan. Aku berlari ke lantai dasar. Dan ketika aku turun, aku kaget ketika aku menemukan temanku Fajar tergeletak di sana. Aku yang masih panik dan ketakutan buru-buru membangunkan Fajri. Lidahku masih keluh, suaraku belum bisa keluar. Aku mengguncang-guncangkan tubuh Fajri dengan keras agar ia terbangun. Tapi tidak ada hasilnya. Aku putus asa. Aku menangis sambil terus membaca doa dalam hati. Tidak ada pertanyaan sedikit pun mengapa Fajri ada di kontrakan saat itu. Ketika aku tengok, ya Tuhan, sosok perempuan itu turun perlahan dari tangga dan mendekatiku. Meski tidak menunjukkan wajahnya, tetap saja aku takut. Aku sangat ketakutan. Hingga tiba-tiba ada sosok lain yang muncul. Sosok itu adalah ibuku. Tanpa pikir panjang, aku langsung memeluk ibuku erat. Lidahku belum bisa kugerakkan. Aku hanya menangis di pangkuan ibuku hingga aku menyadari sesuatu. Saat ini aku sedang ada di kontrakan, dan ibuku kan ada di luar kota. Segera aku melihat ke arah wajah ibuku, dan aku kaget setengah mati karena ternyata sosok ibu yang sedang kupeluk itu berwajah rata. Aku terbangun dengan jantung berdebar, dan seluruh tubuhku menggigil. Keringat dingin bercucuran dari tubuhku. Aku segera berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan masih melindungiku. Aku terdiam beberapa menit memikirkan kejadian yang baru saja aku alami. Aku masih menerka-nerka apakah aku bermimpi atau tidak. Semuanya terasa nyata. Bahkan tirai yang tertutup pun jadi terbuka. Dan aku tidak merasa ketiduran sebelumnya. Tapi aku ingat, tadi aku sempat bertemu sosok ibu dan Fajri. Padahal kan mereka tidak ada di sini. Itulah kejadian nyata yang kualami. Aku segera membuka laptopku dan menuliskan pengalamanku ini. Selama aku menulis cerita ini, aku ditemani suara tangisan, gemertuk gigi, suara anak ayam, atap yang berisik, dan bau darah yang bercampur dengan wangi bunga yang selalu tidak membuatku nyaman. Ya, perempuan itu ada di sini, dan dia menunjukkan sosoknya. Jadi untuk kamu yang mendengarkan Nightmare Side ini sendirian, aku ingatkan untuk tetap berhati-hati. Perkuat keimanan kalian pada Tuhan. Dan jangan pernah untuk berkata sompral. Karena mereka ada di sekitar kita.
Thank you.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baru saja kamu dengarkan dua cerita pengalaman kisah nyata dari insan muda ketika bertemu dengan makhluk halus. Yang pertama, seorang penjaga museum di salah satu museum di daerah Jakarta Timur yang memang ternyata menunggunya di sana tidak mengganggu tapi menjaga dari hal-hal jahat yang ada. Ya kadang ketika satu sosok menampakkan diri bukan berarti atau bermaksud mengganggu. Sering dengar istilah berkenalan. Ya bisa jadi seperti itu. Kadang jika kita datang ke satu tempat baru, atau misalnya kamu punya satu tempat kos baru, dan ketika itu kamu diganggu, dan ketika kamu bercerita pada teman-teman sekitar kosan kamu, pasti mereka hanya menjawab, ya itu mah udah biasa, mungkin pengen kenalan. Bisa jadi seperti itu. Pengalaman kedua, ketika sedang mendengarkan Nightmare Set sendirian. Kadang ini sering terjadi. Dan jika malam hari ini kamu juga mengalami satu kejadian selama mendengarkan Nightmare Set ini berlangsung, kamu bisa line ke official line kita di @ardenradio. Sekali lagi, kamu bisa line di official line kita di @ardenradio. Karena mungkin beberapa nanti kita akan bacakan di akhir acara. Mungkin malam hari ini kamu sedang sendirian, mencoba mencari tahu apakah benar mitos dilarang mendengarkan Nightmare Set sendirian itu benar adanya. Malam hari ini juga kita akan sedikit membahas tentang barang-barang yang sering kita temui, tapi mungkin tanpa disadari barang-barang ini menyimpan satu cerita. Misalnya contoh, kamu memberi satu atau membeli satu barang bekas, entah apa itu bentuknya. Pasti dulunya barang itu milik seseorang, sampai akhirnya dijual atau mungkin diberikan kepada penjual itu. Atau bagaimana benda itu sampai ke tangan penjual tidak ada yang tahu. Beberapa cerita mengenai barang bekas orang yang sudah meninggal, akhirnya dimiliki orang lain dan ternyata masih memiliki aura mistis di dalamnya. Salah satunya adalah lemari kayu. Apakah ada di sekitar kamu lemari kayu sekarang? Di kamar atau mungkin di ruang tamu. Beberapa orang percaya bahwa aroma dari kayu jati terutama ini selalu menarik makhluk halus untuk menetap di sana. Percaya atau tidak, lemari kayu selalu menjadi tempat yang paling nyaman untuk mereka menyembunyikan diri. Konon katanya makhluk halus selalu ikut di dalam lemari kayu itu, walaupun lemari kayu itu berpindah-pindah tangan. Di tahun 2003, ada seorang anak berumur 8 tahun yang tinggal di Semarang. Suatu malam dia hendak membuka lemari kayu tua untuk mengambil pakaiannya. Tapi ketika dia membuka lemari itu, ternyata ada sesosok kakek yang sudah tua pastinya, membawa keris dan berkata, ini tempat saya, dengan memakai bahasa Jawa tentunya. Mungkin ini alasan kenapa kita ketika menonton satu film horor misalnya, itu selalu pasti ada bagian makhluk halus atau hantunya itu keluar dari lemari. karena memang lemari kayu menjadi salah satu media untuk mereka hadir. Selanjutnya ada cermin. Di antara kita mungkin ada yang memiliki cermin tua yang telah usang, entah itu peninggalan orang tua dulu atau yang tidak sengaja kita temui di rumah kakek nenek dan akhirnya dibawa. Percaya atau tidak, cermin yang berbingkai, apalagi berbingkai kuningan, ya agak sedikit berwarna gold, itu adalah cermin kesukaan dari mereka, makhluk halus. Biasanya sosoknya perempuan. Konon ketika ada seorang wanita yang bercermin di sana, mereka selalu mengikuti setiap gerak-gerik wanita itu. Mungkin juga kamu pernah mendengar cerita tentang Bloody Mary, makhluk yang ada di dalam cermin dengan cara kita memanggil, dan akhirnya nanti di kamar mandi biasanya mati lampu sendiri dan berarti tandanya dia datang. Itu satu mitos yang ada di luar negeri ya, di Amerika. Kalau mitos di Indonesia sendiri, konon ketika kita berkaca di jam 12 malam sambil menyisir rambut satu arah ke bawah dan terus mengulang-ulang, terutama buat yang perempuan, konon katanya bisa melihat hantu. Entah benar atau tidak, berani mencoba? Satu lagi yang mungkin menjadi salah satu hal yang identik dengan makhluk halus atau keberadaan mereka adalah sebuah lukisan karya seni. Seperti lukisan ini banyak disukai karena mungkin harganya mahal, proses pembuatannya pun bermacam-macam. Tanpa disadari, lukisan tua apalagi atau bekas peninggalan seseorang itu selalu menyimpan satu cerita misterius atau bahkan satu energi yang tersimpan di lukisan itu. Apalagi lukisan seseorang yang telah meninggal. Lukisan seorang manusia atau mungkin binatang. Mereka seolah-olah mempunyai nyawa dalam lukisan itu. Coba kamu perhatikan satu lukisan bergambar atau bersosok manusia, seseorang. Perhatikan matanya. Ketika kamu berada di tengah, dia seperti melihat kamu. Bahkan ketika kamu berjalan ke pinggirnya, dia juga seperti melihat kamu. Dari sudut manapun, gambar itu seperti terus menatap kamu, seakan punya nyawa dan berkata, "Saya hidup." Pernah ada satu kejadian, kisah nyata, seorang keluarga yang tinggal di Jalan Cikutra, dekat Taman Makam Pahlawan saat itu. Ketika itu ada beberapa orang yang sedang merapihkan sisa lukisan yang ada, dan ada satu lukisan yang bergambar wanita yang warna wajahnya berwarna putih. Waktu itu ada tukang yang tidak sengaja meninggalkan lukisan itu di taman belakang. Dan saat semua masuk ke dalam rumah, terdengarlah suara tangisan seseorang tepat dari taman belakang itu. Ketika dicek, tidak ada siapa-siapa, hanya ada satu lukisan itu yang tiba-tiba ada warna merah di kuku dan mata wanita yang ada di dalam lukisan itu. Banyak sekali cerita-cerita tentang lukisan. Salah satunya, Dimas pernah mendapat cerita kisah nyata dari seorang pelukis di daerah Babakan Siliwangi, yang ketika itu dia didatangi secara tidak sengaja, entah bagaimana, oleh sesosok pangeran yang dipercaya adalah Prabu Siliwangi. Ketika itu, ketika dia melihat itu, seakan matanya terpukau dan dia langsung mengabadikannya menjadi sebuah lukisan insan muda. Dan lukisannya bisa kamu lihat. Dan pernah juga kita liput di Nightmare Site beberapa bulan kebelakang. Kadang sosok yang dilihat seorang pelukis itu adalah sosok nyata dengan detailnya, dengan segala kemampuannya mereka. Maka dari itu mungkin beberapa lukisan sangat mahal karena menyimpan satu cerita yang sangat luar biasa di dalamnya. Termasuk cerita ketiga kita malam hari ini yang bercerita tentang seseorang yang membeli satu barang bekas untuk dijadikan koleksi awalnya. Tapi ternyata ada hal lain di balik itu. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengarin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Adit. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus di Bandung. Bisa dibilang aku punya ketertarikan dengan barang-barang jadul atau zaman dulu. Mulai dari motorku yang klasik sampai styleku yang mengikuti masa-masa 70-an. Musik yang kudengar pun terkadang jadi kurang up to date karena lebih banyak mendengarkan lagu-lagu lama. Aku biasa hunting barang-barang zaman dulu di beberapa pasar loak, pasar kaget, karena di Bandung sendiri sudah banyak yang menjualnya. Kadang aku membelinya atau hanya sekedar melihat-lihat saja. Mulai dari mainan, barang-barang elektronik, sampai aksesoris. Dulunya mungkin barang-barang itu milik orang lain, dan entah bagaimana sampai akhirnya ada di tangan penjual. Apalagi barang yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Sampailah pada hari itu, ketika aku sedang melihat barang-barang bekas di salah satu akun online, aku melihat sebuah kamera saku yang masih memakai roll film. Setelah chat dengan penjualnya, kita pun sepakat untuk COD di dekat kosanku. Tak berapa lama selepas maghrib, aku bertemu dengan orang itu. Aku melihat kamera itu, mengecek segala macamnya, dan kamera itu masih berfungsi. Tanpa pikir panjang, aku langsung membelinya. Bahkan dia memberikan satu roll film untuk aku mencoba kamera itu. Meskipun katanya roll film itu sudah kadaluarsa, tapi dia menambahkan bisa memberi efek gambar yang bagus. Nah, entahlah, aku masih baru untuk hal seperti ini. Sebelum pergi, aku pun bertanya-tanya tentang barang-barang yang dijualnya. Kang, ada barang apa lagi yang dibawa? Begitu kataku. Dia pun mengeluarkan satu buah kalung dari tasnya. Dan ketika itu tidak sengaja, ada benda lain yang ikut keluar dari tasnya itu. Sebuah jam liontin klasik. Ini jam apaan? Coba lihat dong. Wah, keren banget ya. Iya, sebuah jam liontin klasik berwarna bronze pudar, berbentuk bulat, dan ada rantai yang cukup panjang. Sepertinya biasa dijadikan kalung atau hiasan pada jas. Dia sepertinya tidak mau memperlihatkannya padaku. Katanya tidak dijual. Aku membujuknya sampai akhirnya dia pun memperlihatkan jam liontin itu. Jamnya berdetik. Sepertinya masih berjalan baik. Jam liontin ini sudah sangat tua. Ada ukiran di depan dan di belakang jam ini. Seperti sebuah lambang. Jika ditekan atasnya, jam akan terbuka. Wah, ini sih klasik banget. Kayak peninggalan zaman Belanda gitu ya. Kayak ada lagu, lagu apa gitu ini. Gua duitin aja lah. Berapa? Begitu paksaku. Entah kenapa aku jatuh cinta dengan jam liontin itu. Negosiasi pun alot. Dia enggan memberikannya. Entah kenapa. Setelah kupaksa terus, akhirnya dia pun memberikannya. Dengan kata-kata terakhir, kalau ada apa-apa, dia tidak mau tanggung jawab. Oh, mungkin maksudnya kalau jamnya rusak, dia tidak mau ganti rugi. Karena ini jam cukup lama. Ah, tidak apa-apa. Karena aku lebih melihat bentuknya bukan fungsinya. Setelah itu kami pun berpisah. Dan aku pun pulang ke rumah dengan membawa jam liontin itu. Sampai di rumah aku simpan jam liontin itu di atas meja. Dan aku mulai mengoprek kamera untuk kupakai besok. Dan malam pun berlalu. Esok paginya ketika aku bangun, jam liontin di atas mejaku itu hilang. Mana tuh jam? Sini toh. Ketika aku cari, ternyata jam itu terjatuh di lantai. Kenapa jatuh ya? Mungkin semalam aku tidak benar menyimpannya. Begitu pikirku. Dan aku kembali menyimpan jam liontinku itu di atas meja. Selesai mandi, aku pun bergegas untuk hunting foto. Aku mengambil foto bangunan-bangunan lama yang ada di Bandung. Banyak sekali foto yang ku ambil saat itu untuk sekedar tes kameraku. Begitu selesai dan habis filmnya, sebelum pulang aku mencuci foto itu ke studio dan membawa hasilnya nanti. Sekitar jam 8 malam aku pun sampai di kosan. Begitu ku buka pintu kosanku, astaga, aku sempat keheranan melihat kamarku agak berantakan. Kursi dan meja yang bergeser, poster di kamarku yang berjatuhan, dan selimut di tempat tidurku yang berserakan di lantai. Dan jam liontin itu kini berada di tengah-tengah tempat tidurku. Apa nih? Jangan jangan-jangan ada maling. Aku coba langsung cek barang-barang yang ada di kamarku. Dan semuanya tidak ada yang hilang. Bahkan jendela, pintu, semuanya tidak ada yang rusak. Aneh. Apa ya? Aku tidak mau ambil pusing. Ya mungkin, mungkin aku tadi lupa karena buru-buru dan tidak membereskannya. Nah, sudahlah. Aku pun mandi untuk menyegarkan diri. Saat ku mandi itu, tunggu, ku matikan keran kamar mandiku. Kebetulan kamar mandiku ini ada di dalam kamarku. Dan baru saja ku dengar sebuah suara. Suara seseorang di dalam kamarku. Aku pasang telingaku. Astaga, jelas terdengar suara orang kesakitan. Buru-buru aku handukan dan keluar dari kamar mandi. Dan begitu ku buka pintu kamar mandi, tidak ada apa-apa. Semuanya masih seperti sebelumnya. Apa suaranya dari kamar sebelah ya? Aku pun bilas langsung berganti pakaian. Setelah itu, aku kembali membereskan kamarku. Meja aku resik, aku tata dengan rapi lagi. Posterku tempel kembali. Dan sekarang aku menyimpan jam liontinku itu dalam laci meja. Setelah semua rapi sekitar jam 10 malam, aku pun mencoba untuk tidur. Kumatikan lampu dan kunyalakan lampu tidur yang redup agar mudah terlelap. Tak berapa lama, aku pun tertidur. Dan astaga, sontak aku terbangun ketika terdengar suara yang sangat keras. Benda-benda di kamarku yang bergerak sendiri dan berjatuhan. Aku langsung bangun dan menyalakan lampu. Aku lihat kursi tergeser dan jatuh. Laci meja terbuka, poster dan benda-benda di atas meja kini berserakan di lantai. Jam liontin itu pun seakan terlempar keluar dari laci meja dan kini ada di atas tempat tidurku. Ada apa ini? Jantungku berdegup kencang karena kaget. Ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti itu di kosanku. Aku mengambil jam liontin itu. Apa gara-gara jam liontin ini? Belum sempat terjawab, tiba-tiba, astaga, pintu kamarku digedor sangat keras.
Siapa?
Aku menyimpan jam liontin itu di atas tempat tidur dan langsung bangkit untuk membuka pintu. Dan ketika aku buka pintu itu, tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini terdengar suara seperti orang meringis kesakitan. Tepat di belakangku, di dalam kamarku, jelas terasa ada seseorang yang ada di belakangku sekarang. Perlahan aku coba tengok, dan dari ujung mataku, astaga, siapa itu? Bisa jelas kulihat ada sosok laki-laki.
seperti sedang berlutut memegangi lehernya seperti kesakitan. Sosok laki-laki itu memakai jas berwarna hitam. Ku beranikan diri untuk menengok dan membalikkan badanku lalu. Sosok itu sudah hilang, kosong. Di belakangku tidak ada siapa-siapa kini, dan kulihat jam liontin itu kini tergeletak di lantai, tepat di sebelah tempat tidurku. Aku seakan tidak bisa bernafas. Dadaku mulai sesak. Pelan-pelan aku dekati jam liontin itu dan akan mengambilnya. Tanganku mulai coba menggapai liontin yang ada di lantai itu. Belum sempat aku meraih jam liontin itu, astaga! Sebuah tangan muncul dari kolong tempat tidur, langsung mengambil jam liontin itu dan menariknya ke kolong tempat tidur. Seketika itu aku langsung keluar dari kamar dan menutup pintunya. Aku coba meminta tolong teman-teman kosku yang lain. Tolong! Tolong! Bro, bukain bro! Tolong! 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 Sampai akhirnya ada yang menepuk pundaku dari belakang. Bro, bro tolongin bro. Aku langsung berbalik dan berniat meminta tolong. Dan ketika aku berbalik, astaga! Di belakangku kini berdiri sesosok laki-laki dengan wajah pucat membiru. Terlihat sebuah luka memar menggaris di bagian lehernya. Lidahnya terjulur keluar dan bola matanya terus melihat ke atas. Dikulihat sosok itu memakai jam liontin yang dikalungkan di lehernya. Dia terus mengeluarkan suara seperti tercekik, meringis kesakitan. Ketakutan aku lari menabrak sosok itu. Dan ketika aku tabrak, itu hanya seperti angin saja dan sosok itu hilang. Tak lama keluarlah teman-temanku yang lain yang coba menenangkanku. Aku menceritakan apa yang kualami barusan dan ketika ku cari jam liontin itu, jam itu berada di kolong tempat tidurku. Teman-temanku menyarankan agar mengembalikan jam itu ke penjualnya, karena mungkin jam liontin itu bekas orang yang sudah meninggal dan arwahnya masih menempel di sana. Pantas saja si penjual itu berpesan pada aku dan dia tidak mau bertanggung jawab. Aku memutuskan tidak mengembalikannya, tapi membuangnya saja. Dan setelah itu, aku tidak mengalami apa-apa lagi. Hanya saja, hasil kamera yang kucetak beberapa hari lalu, yang akhirnya selesai dan kubawa. Ketika kulihat hasilnya, di setiap foto tertangkap sebuah bayangan hitam seperti seorang laki-laki. Mungkin itu sosok laki-laki yang mengikutiku dari jam liontin itu. Dugaanku, laki-laki itu dibunuh dengan dicekik oleh liontinnya sendiri. Entah siapa dan kapan, aku tidak tahu. Kali ini aku harus lebih berhati-hati jika membeli barang-barang bekas. Karena terkadang kita tidak tahu itu dulunya barang siapa dan bagaimana cerita di balik barang itu.
105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side malam hari ini. Setelah cerita ketiga tadi, sekarang kita akan bacakan beberapa pengalaman insan muda selama mendengarkan Nightmare Side malam hari ini yang sudah masuk di line official kita Ardan Radio. Jangan mulai. Untuk yang pertama, ada Andre. Katanya, ketika saya mendengarkan Nightmare, tadi saya mengalami kejadian aneh. Ya, tapi tidak dijelaskan kejadian anehnya apa. Irwan Agustian, selamat malam. Kakak, ini ceritaku barusan karena dengerin Nightmare Site. Aku sendiri banget lagi di rumah sakit di daerah Cimahi. Dan waktu aku keluar dari toilet yang ada di ruangan aku ngelihat ada cewek pakai baju putih, rambut panjang lagi ngadep ke bawah wajahnya. Cewek itu lagi diem di ujung pohon gede. Barusan aku samperin dan tanya, tapi gak dijawab. Setelah itu dia ketawa, dan aku jalan cepat ke ruangan di mana tempat orang tuaku itu dirawat. Itu cewek bukan orang kayaknya. Kalau orang udah pasti menjawab. Dari Irwan Agustian, salam dari Cimahi kakak. Terima kasih Irwana. Ari aja. Saya mengalami kejadian aneh ketika selesai mendengarkan cerita kedua. Keran air di kamar mandi bunyi sendiri, tapi pas dicoba dicek nggak ada keran air yang terbuka. Dan di sini cuma berdua katanya. Terima kasih Ari. Dennis Mohad, lagi dengerin sendirian kayak ada yang ada suara mama manggil nama aku. Aku pikir dia datang. Pas dibuka pintu nggak ada siapa-siapa. Dan lagi di kosan ya berarti ini. Sendirian dan pakai headphone, terus abis dengerin suara mirip mama lagi. Terus ada yang ngejeduk ke jendela kayak burung atau kelelawar nabrak kaca. Tapi pas dicari juga tidak ada apa-apa. Ada Gilang Nugraha, gue first time dengerin Nightmare Side seserius ini. Udah gitu ada aura gak enak, dan pas cek di kaki itu ada rambut. Wah kaget parah. Udah mah dengerinnya lagi sendirian, terus tiba-tiba ada rambut gitu ya di kaki ya. Ada Nopin Rudiansyah, baru aja ya pas mau dengerin Ardan cerita ke satu. Kejadian tidak terduga, ada suara yang ketok-ketok pintu. Pas disamperin gak ada siapa-siapa, udah 3 kali ketokan pintu itu. Tapi gak ada siapa-siapa tetap ya. Coba kita ada ada Askal juga yang tadi dengerin sendirian juga kerasa suasananya. R. Aditya, barusan pas mau mindahin mobil ke garasi dari pinggir jalan, kebetulan radio saya nyala dan langsung ke channelnya Ardan. Saat cerita pertama tadi saya penasaran dan saya diam sejenak dalam mobil sendirian. Tiba-tiba rumah di depan saya mati sendiri kayak ngejepret gitu. Terus ada suara meteran listrik mati dan tiba-tiba nyala lagi. Terus saya lihat gak ada orang keluar yang nyalainnya. Terus ada suara yang jalan kaki tapi gak ada orangnya. Dan baru saya tahu, saya dengerin cerita pertama di bawah pohon beringin dan sendirian. Itu kata Arditya ya. Ada Ipan Karsena. Ada hembusan angin gede banget pas cerita terakhir. Padahal gak ada jendela yang bolong, tapi kayak yang hembusan angin itu depan muka banget, kata Ipan Karsena. Terima kasih Ipan. Ada lagi mungkin Irsal, entah kenapa tadi waktu dengerin radio Arden sendirian, tiba-tiba lampu kamar saya mati dan saya melihat bayangan putih di jendela kamar saya. Itu kata Irsal.
Tadi waktu cerita kedua dari Octaviana, jam 11 malam, tiba-tiba radio handphone saya ini mati dan bingkai foto yang ada di rumah itu jatuh sampai kacanya pecah. Wah, jadi merinding nih. Ada Reza Fauzi, saat barusan dengerin Arden, saya ngeliat sosok di kosan saya. Di tangga ada sosok wanita yang berjalannya tuh ngerangkak dan melihat ke saya dan ngampirin saya dengan wajah yang serem. Kukunya panjang dan menakutkan sekali. Itu kata Reza Fauzi. Terima kasih Reza. Ada Lucky Metapurnomo. Malam ini saya gak mendengarkan sendirian, tapi saat mendengarkan tiba-tiba pintu kamar saya terbuka. Dan cara terbukanya seperti ada yang menggerakkan gagang pintu. Dan padahal pintu saya juga tertutup rapat juga ya, dari Lucky Metapurnomo. Terima kasih Lucky. Ricky Pratama, saya lagi dengerin Arden sendirian di kamar saya. Nah pas di bagian cerita kedua, ada orang nangis sama dengar suara anak ayam. Pas dicek ternyata gak ada siapa siapa di luar sana. Apa backsound dari Arden kak? Mohon maaf Ricky, kita tidak ada backsound suara anak ayam ya sejak tadi. Ada Dion. Nah tadi saya cerita kedua, langsung ada yang ngetok-ngetok jendela di kamar, dilihat gak ada siapa-siapa. Dan gak mungkin juga ada orang karena kamarnya ada di lantai atas. Terus ada yang nepuk pundak sama barang-barang di kamar, pada jatuh katanya. Kata Dion, terima kasih Dion. Ada Milen, Christina Cia ya. Saat dengerin cerita pertama dan kedua, ada suara orang masak di dapur dan ada suara air menyala di toilet. Padahal lampu toilet dan dapur sudah mati semua, dan semua orang itu udah pada tidur. Dari jendela kamar juga nih ada angin keras banget, dan saya lihat itu ada bayangan putih ya. Dari Milen, thank you Milen. Semoga tidak ada apa-apa ya selanjutnya. Revaldi, Revaldi, bener banget pintas jangan dengerin Nightmare Set sendirian. Waktu dengerin sendirian pundak jadi kerasa berat dan ada sosok bayangan di jendela kamar. Padahal kamar tidurnya ada di lantai 2, jadi gak mungkin kalau misalnya itu orang ya. Ada Febriansyah Ramadan, gue lagi dengerin Arden sendirian, tiba-tiba badan panas, hawa pun jadi panas banget. Dan pas cerita kedua katanya dimulainya dari Febriansyah Ramadan. Ada Iya, aku ditinggal tidur sama semuanya sampai aku dengerin Nightmare Set sendiri dan lagi mainin rambut. Tapi setiap dengerin sendiri gak pernah ada halan yang cuman pas lagi dengerin Nightmare Set pakai headset tiba-tiba mati sendiri sampai 2 kali. Padahal sebelumnya gak pernah ada apa-apa. Apapun yang terjadi di sekitar kamu mungkin malam hari ini adalah salah satu bentuk perkenalan mereka. Makhluk halus itu untuk kamu, karena mungkin caranya juga berbeda-beda. Ada yang menyentuh, ada yang terdengar, ada yang tercium, atau bahkan ada yang terlihat. Selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tunggu pengalaman kisah nyata kamu melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, nms@ardenradio.com. Sebentar lagi juga kita akan rilis buku kelima untuk Nightmare Side-nya. Jadi tunggu saja terus infonya dengan follow Instagram kita di @nightmareside_, juga di @RNRadio pastinya. Instagram hanya ada di @RNRadio, dan kita tidak pernah mempunyai account Instagram Nightmare Side. Terima kasih produser Kinan, terima kasih untuk Insya Budi sudah hadir di RN Studio, Gil Cipaganti 159 Bandung. Hati-hati pulangnya. Dan terima kasih juga dimanapun kamu berada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.